Dobré dopoledne. V jednom městě žili dva muži, jeden bohatý a jeden chudý. Bohatý měl velikou spoustu ovcí a dobytka. Chudý neměl nic než jednu malou ovečku, kterou koupil a choval. Vyrůstala u něj s jeho dětmi, z jeho skromného pokrmu jedla. Z jeho poháru pila, v jeho klíně spala, jako by byla jeho dcerou. Jednou k onomu boháči přišel pocestný. Jemu ale bylo líto vzít a připravit pro hosta jednu ze svých ovcí nebo dobytka, a tak vzal ovečku onoho chudáka a tu tomu příchozímu připravil. Jistě jste možná někteří z vás poznali, o čem tento úsek pojednává. Je to takové přirovnání či podobenství, který říká prorok Nátan Davidovi, když zřeší. Bohatý muž je tady jako král David, zatímco chudý muž je Uriáš Chetejský. A tak si prosím pojďme přečíst tento úsek, je zapsán v 2. Samuelovi 11. kapitole a prosím svoji ženu, aby to přečetla, protože musím číst.
Na přelomu roku, v době, kdy králové táhnou do boje, poslal David Joába a s ním své služebníky i celý Izrael, aby hubili Amonovce a oblehli Rabu. David však zůstal v Jeruzalémě. Jednou k večeru vstal David z lože a procházel se po střeše královského domu. Tu spatřil ze střechy ženu, která se právě omývala. Byla to žena velmi půvabného vzhledu. David si dal zjistit, kdo je ta žena. Ptal se, není to Betšeba, dcera Eliámova, manželka Chetejce Uriáše? David pak pro ní poslal posly. Ona k němu přišla a on s ní spal. Očistila se totiž od své nečistoty. Potom se vrátila do svého domu. Ta žena však otěhotnila a poslala Davidovi zprávu, jsem těhotná. David vzkázal Joábovi, pošli mi Chetejce Uriáše. Joáb tedy poslal Uriáše k Davidovi. Uriáš k němu přišel a David se ho ptal, jak se daří Joábovi, jak se daří lidu a jak se daří v boji. Pak řekl David Uriášovi, zajdi do svého domu a umyj si nohy. Uriáš vyšel z královského domu a za ním nesli královský dar. Uriáš však ulehl se s všemi svými služebníky svého pána u vchodu do královského domu a do svého domu nezašel. Když oznámili Davidovi, že Uriáš do svého domu nezašel, otázal se David Uriáše. Což si nepřišel z cesty? Proč si tedy nezašel do svého domu? Uriáš Davidovi domu by odvětil, schrána Izrael i Juda sídlí v stáncích, můj pán Joáb i služebníci mého pána táboří v poli. A já bych měl vstoupit do svého domu, jíst a pít a spát se svou ženou? Jakože jsi živ, jakože živa je tvá duše, něčeho takového se nedopustím. David Uriášovi řekl, pobuď tu ještě dnes, zítra tě propustím. Uriáš tedy zůstal v Jeruzalémě toho dne i na zítří. David ho pozval, aby s ním jedl a pil a opil ho. On však večer vyšel a ulehl na svém loži se služebníky svého pána. Do svého domu nezašel. Ráno David napsal Joábovi dopis a poslal jej po Uriášovi. V tom dopise psal, postavte Uriáše do nejtužšího boje a pak od něho ustupte, ať je zabit a zemře. Joab tedy obhlédl město a určil Uriášovi místo, o kterém věděl, že tam jsou vybraní válečníci. V tom vytrhli mužové města a bojovali s Joabem. Z lidu padlo několik Davidových služebníků, tež Chetejec Uriáš našel smrt. Joab poslal Davidovi zprávu o všem, co se v té bitvě stalo. Poslovi přikázal. Vypovíš králi všechno o té bitvě. On ti v návalu královského rozhořčení jistě vytkne. Proč jste bojovali tak blízko města? Co jste nevěděli, že z hradeb střílejí? Kdo zabil Abimeleka syna Jerubešetova? Nebyla to žena, která na něho svrhla ze zdi mlýnský kámen, takže umřel v Tebesu? Proč jste se přibližovali k hradbám? Pak řekneš, také tvůj služebník Chetejec Uriáš je mrtev. Posel šel, přišel k Davidovi a oznámil všechno, s čím ho Joab poslal. Posel Davidovi řekl, ti muži byli v přesile a vytrhli proti nám do pole, ale my jsme na ně dotírali až do vrat brány. V tom začali z hradeb na tvé služebníky střílet lučištníci a usmrtili několik královských služebníků. Také tvůj služebník Chetejec Uriáš je mrtev. David řekl poslovi, vyřiď Joabovi, nepokládej to za nic zlého, vždyť meč požírá tak i onak. Zesil svůj boj proti městu a zboř je. Posilni ho. Když Uriášova žena uslyšela, že její muž Uriáš je mrtev, naříkala nad svým manželem. Jakmile však smutek pominul, David pro ní poslal. Přijal ji do svého domu a ona se stala jeho ženou. Porodila mu pak syna. Ale v očích Hospodinových bylo zlé, co David spáchal.
Když jsme kdysi měli v besídce, možná to bylo v Poutníkách, si určit nějakou biblickou postavu, který je pro nás vzorem, nějakým příkladem, a neměl to být samozřejmě Pán Ježíš, který je pro nás všechny příkladem a vzorem, tak jsem si chtěl najít nějakého člověka, který ho nikdo nebude mít a který je pro mě hrdina. A tak jsem si právě našel Uriáše Chetejského. A o něm v Biblii nemáme moc zmínek, ale to, co tam je napsáno, to je opravdu velké. Je tam popsána jeho víra a síla přesvědčení, s kterou se vydal a která ho stála i život. A možná i díky tomuto činu se dostal do kmenu Pána Ježíše, když ne přímo, je napsáno, David splodil Šalamouna z manželky Uriášovi. Možná i tímto, co dělal, se tam dostal. A i když jsem chtěl mluvit o tomto člověku, tak furt mě to táhlo k tomu činu, co udělal David. A tak bych se dneska chtěl zamýšlet nad tématem síla a moc hříchu, kdy mění lidské charaktery a dělá z Boha bojných lidí lidi zaslepené svou dychtivostí. Hřích, který se možná pomalu vkrádá do našich životů a postupně nás zaslepuje a my si to často ani neuvědomujeme. Pojďme se teda prosím postupně krok po kroku kouknout na ten Davidův příběh, na ten Davidův pád a upozorňujeme si na určité aspekty v jeho životě. David nevyjíždí se svým vojskem, zůstává doma a když bylo většinou zvykem, že králové vyjíždí, tak zůstává doma v Jeruzalémě. Můžeme se zeptat, kde je ten mladý chlapec, který stál proti tomu velkému Goliáši, jenom s prakem, s kamínkama a teďka zůstává doma sám. Může to vypadat, že David je na nějakém určitém pomyslném vrcholu. Už je král, sbírá jedno vítězství za druhým a možná už si to chce užít, možná už je toho na něho moc. A můžeme zde možná cítit nějaký určitý náznak pýchy. A jelikož není v nějakém časovém presu, tak se prochází po střeše a prohlíží své království. A zde se potvrzuje, že zahálka je matkou hříchu. A i této malinké, nepatrné skulinky si dokáže Satan využít. A hnedka nabízí pokušení v podobě nahé ženy. Jak jsem kdysi od nějakých bratří z tohoto místa slyšel, tak prvnímu pohledu nelze uniknout, ale tomu druhému už ano. Je pouze na nás, jakým způsobem se zachováme, jestli odvrátíme zrak, nebo se necháme tím pohltit a vtáhnout. A Satan zde útočí přímo. Možná Davidovi říká, všechno ti patří, tak proč ne i tato žena? Líbí se ti, tak ber, na co čekáš, ty jsi tady pánem. A tak David podlehne, pošle pro ní a vyspí se s ní. Poté se Bečeba vrací domů. Dalo by se to říct, jako že to je jedno velké splanutí touhy. Uhasit svoji žádostivost a konec. A přemýšlím, jestli Bůh dal tento akt lidem, aby s tímto takto zacházeli. Když si čteme Píseň písní, vidíme, že je to o ničem jiném. O vztahu, obětování se tomu druhému. David podléhá svým tužbám. A prvním takovým signálem, že asi dělá něco špatně, je informace od Bečaby, že je těhotná. Jindy tato zpráva je brána jako s radostí a možná se ze štěstí, ale tentokrát zde nastává pro Davida velká komplikace. A tak se David rozhodne to vzít do svých rukou a nějakým způsobem to zamést pod koberec. Odvolává Uriáše z boje a posílá ho k Bečebě. Uriáš ovšem má své přesvědčení a zůstává u vchodu se svými služebníky. A tak možná vmetává Davidovi tu pravdu přímo do obličeje. Možná tady to přemýšlení, jaký má Uriáš, ten postoj ho učil sám David. A teďka vlastně David po něm chce něco jiného. Možná když nám pošle Bůh do cesty někoho, aby nás uvedl v obraz, že žijeme hříchu a že bychom s tím něco měli dělat, je pro nás asi velmi obtížné si tuto chybu přiznat. Možná častěji se více zablokujeme a utvrzujeme se, že my jsme ti, co tady máme pravdu. A tak to dělá i David. Zkouší známé pravidlo, co nejde silou, jde ještě větší silou. Opije Uriáše s určitým úmyslem, že alkohol odbourává zábrany a že by mu mohl odbourat i jeho hranice a přesvědčení. Uriáš ovšem tyto hranice má hluboko zakořeněné. Zde jsem si uvědomil, že je opravdu důležité mít jasno, čemu věříme a mít to v hlavě správně uspořádané. Protože pokud nastanou nějaké zkoušky a máme tam určité místo na posouvání hranic, tak můžeme dopadnout špatně. A tímto pro nás může být právě vzorem Uriáš, který si stál za svým. Posouváme se dál v příběhu a když David zjistí, že ani toto nepomůže, tak se uchyluje k radikálnímu řešení celé situace a posílá Uriáše přímo na smrt. Vraťme se trochu v čase a vzpomeňme si na situaci, kde je David nespravedlivě pronásledován králem Saulem, jak je napsáno v 1. Samuelově 26.7. David a Abishajem tedy vešli v noci do vojska a hle. Saul spal uprostřed ležení a kopí měl zaražené do země hned u hlavy. Abner a ostatní spali okolo. Dnes ti Bůh vydal tvého nepřítele do rukou, řekl Abishaj Davidovi. Dovol, ať ho teď šajda kopím probodnu až do země. Stačí jedna rána, druhá nebude potřeba. David mu ale odpověděl, neubližuj mu, kdo může beztrestně vstáhnout ruku na Hospodina pomazaného. Jakože je živ Hospodin, pokračoval David, sám Hospodin ho raní. Buď přijde jeho den a zemře, anebo vytáhne do války a zahyne. Mě ale Hospodin chraň, abych vstál ruku na Hospodinova pomazaného. Vezmi raději to kopí a čbá na vodu, co má u hlavy a pojďme pryč. Máme zde v příběhu Davida dva muže. Jeden je král, který ho pronásleduje, strpčuje mu život a na druhé straně je člověk bohabojný, muž pevných zásad, který obětovává svůj život pro krále, pro národ. A právě toho druhého nečekaně David zabíjí. Zde můžeme vidět tu změnu toho charakteru, přemýšlení Davida, který mu ovlivňuje hřích. A tak To vypadá, že je všechno v pořádku. David zahraje, že je smutný z toho, co se stalo, a z lidského pohledu to vypadá, že vyhrál, že to zvládl, že se mu podařilo to zakrýt. Ovšem v tom zabřednutí, v tom říchu zapomněl, že Bůh to sleduje od začátku do konce. A bylo to zlé v jeho očích. A tak se vracíme na začátek mé služby, kdy jsme se bavili o boháči a o chudém. A David je zde označen jako ten bohatý, který sebral tu ovci tomu chudému. A tak se Davidovi otvírají oči a říká, ano, zřešil jsem proti tobě, Hospodina. Bůh mu odpouští, ale musí si nést určité následky svého chování. Umírá mu jeho syn, který splodil v hříchu s Bečebou, Amnon, jeho syn, zneužívá sestru Tamar, Abšalom zabíjí Amnona, David pronásledován Abšalomem, Šalamoun a jeho úpadek, a vše se veze s jeho rodem Davida. Jedno takové zaváhání a veze se to celý život. A nejen celý život, ale i na další pokolení. To je opravdu síla hříchu. V dílech od pana Tolkiena, Hobbit a pak trilogie Pána prstenů, je moc pěkný povedený obraz zla a hříchu. Vystupuje zde prsten moci, který vládne všem. Majitel tohoto prstenu postupně propadává jeho moci. Čím více ho používá, tím více je jim ovlivněn a je skoro nemožné ho chtít opustit. Majitelé tento prsten postupně ubíjí, svazuje a dělá z nich jiné lidi. A to si myslím, že dělá i hřích. Nechci, aby to vypadalo, že jsem právě vypíchl tuto negativní pasáž z Davidovýho života, že ukazuju, že on byl špatný, když já sám dělám to samé, někdy třeba ještě horší. Ale jsem moc rád, že nám Bible ukazuje tyto pasáže, ve kterých si můžeme uvědomit, že i takový silní vůdcové, jako byl David, můžou selhat. A ukazuje nám, jaký hřích je hrůzný nástroj a že bychom měli mít respekt a každý den se být s Bohem a být mu stále blízko. A tak bych byl rád, kdybychom si vzali z tohle krátkého povídání, že možná, když děláme něco dobře, daří se nám ve službě, vidíme za sebou určité výsledky a cítíme se na nějakém vrcholu, tak abychom nespichli, nenechali se unést naším egem, ale všechno přisuzovali, jak naše schopnosti, tak naše výsledky našemu stvořiteli. Abychom nezaháleli, nedávali prostor pro toho zlého, abychom žili s Bohem. A pokud už do něčeho vstoupíme, tak abychom dokázali najít v sobě kus pokory a uvědomit si, že jsme to pokazili a dokázali ještě ten hřích v zárodku utnout a nerozšiřovat. A pokud toho litujeme, tak abychom dokázali i přijmout odpuštění. Buď se můžeme zachovat jako Jidáš, který když zjistil, že udělal něco špatného, tak to zabalil, že udělal, už neměl chuť žít. A nebo se můžeme zachovat jak Petr Šimon, který to litoval a pak o to víc sloužil Bohu a byl mu věrným služebníkem. A tak bych byl rád a přál nám i sobě, až s Boží pomocí dokážeme vyhrávat nad hříchem každý den. Amen.